Përshëndetje, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 13:30. Mbledhja e qeverisë së Kosovës, kur ti flet për masat, BE-ja e Kosovës gjen aleatin më të sinqert në rajon. Masat nga Komisioni Evropian, Kusari Lila, BE-ja po paralajmëron masa ndaj Kosovës të cilat s'po mund t'i artikuloj. Kritika ndaj Kurtit, kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku vlerëson se Kosova s'ka qenë kur më keq ndërkombëtarisht. Vrasja 17 vjeçarit, të paktën 150 të arrestuar në protestat e dhunshme në Francë. Kryeministri Albin Kurti në adresimin e tij të mbledhjes së qeverisë të njëjtën ka folur për masa që Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se do të marrë ndaj Kosovës. Sipas Kurtit, BE-ja e Kosovës e gjen partnerin më të sinqert në rajon. Kreu i ekzekutivit ka thënë se kanë qenë kritik në disa raste ndaj BE-s, por se nuk janë treguar cinike të idhruar. Ai ka theksuar se e vlerësojnë për krajën dhe ndihmën e BE-s gjatë gjithë këtyre viteve dhe mezi e presin pyetësorin për antarësim. Evropa është kontinenti ynë e Bashkimi Evropian është fati ynë, është shprehur kryeministri Kurti. Ndërkohë, në diskutimin që të martën është mbajtur në Komitetin për punë të jashtme të Parlamentit Evropian, drejtori përgjithshëm për fqinjësi dhe negociatat e zërimit të BE-s, Gertjan Kopman, ka paralajmëruar se do të merren një sër masash ndaj Kosovës. Masat e paralajmëruara përfshin pezullimin e programit të fundeve për Kosovën, pezullimin e mbështetjes së vazhdueshme për prokurimin dhe nënshkrimin e kontratave, pezullimin e pjesëmarrjes në ngjarjet e nivele të lartë, pezullimin e vizitave dypalshe, si dhe mos procedimin në këtë moment të propozimit të dorzuar nga Kosova për kornizën investuese për Ballkanin Perëndimor. Kopman ka theksuar se masat do të hyjnë në fuqi në fund të kësaj jave, ndërkaq që eurodeputeti holandez Thys Reuten ka pyetur emisarin e BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak, sepse po i bëhet thirrje vetëm Kosovës. Lajçaku ka thënë se ai nuk është përgjegjës për masat që merren, ndërsa Kopman ka thënë se masat janë adresuar vetëm te Kosova pasi që sipas tij Serbia është duke bërë atë që po i kërkohet. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Mimoza Kusari Lila ka thënë se do të jetë hera e parë në histori që Komisioni Evropian vendos masa ndaj një shteti e të cilat nuk mund t'i artikuloj. Sipas saj, këto masa po paralajmërohen për shkak se Kosova po tenton ta vendosë sundimin e ligjit në tërë territorin e saj. Do të jetë hera e parë në historinë e Bashkimit Evropian dhe ndoshta e fundit që Komisioni Evropian vendos masa ndaj demokracisë për arsye që nuk mund t'i artikuloj ose mund të jetë pse Kosova u përpoqët ta zironte sundimin e ligjit në territorin e saj, se mbajtje zgjedhjet dhe respektoj rezultatet, ka shkruar Kusari Lila në Twitter. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku vlerëson se Kosova s'ka qenë kur më keq ndërkombëtarisht. Ai për këtë e ka fajsuar kryeministrin Albin Kurti dhe grupin e tij ideologjik nga Tirana. Kreu i LDK-s ka thënë se derisa Kosova po e humb përkrahjen nga aleatët, Serbia s'ka pasur kur më tepër përkrahje ndërkombëtare se sot. Abdigjiku ka thënë se në ditët në vijim do ta prezantoj planin e LDK-s për kapërcimin e izolimit të krizës në veri. Vendi ynë ka një të ardhmë ndryshe nga çfarë na projektohet sot. Kosova mundet më mirë. Kosova meriton më shumë, ka shkruar Abdigjiku. Ndërkaq, ish krye negociatorja Kosovës në dialogun me Serbin, Edita Tahiri, ka kritikuar kryeministrin duke thënë se ai duhet t'i lërë ankesat dhe t'i heqë arsyet që sipas saj sollën dëshkimet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Tahiri ka theksuar se është keq për Kosovën, e cila sipas saj po pëson dëshkim pas ndëshkimi. Protestuesit të zemruar pasi policia qelloi fatalisht një 17 vjeçar në Francë, dëgjën vetura e u vun flaka ndërtesave në periferi të Parisit, ndërsa trazira pati edhe në qytete të tjera përkundër rritjes së sigurisë dhe thirrjeve për qetësi nga presidenti Emmanuel Macron. 17 vjeçari Nael u vra të martën gjatë një kontrolli trafiku. Videoja e ngjarjes shokoi Francën, ndërsa nxiti protesta masive. Përleshjet mes protestuesve dhe policisë së pari shpërthyen të martën mbrëmë në anëtet të Parisit, ku Nael u vra. Qeveria Francës vendosi 2000 policë për ta mbajtur rendin të mërkurën, por në mbrëmje shpërtheu sërish dhuna. Policia dhe zjarfiksit kanë luftuar për t'i vënë nën kontroll protestuesit dhe për ta shuar zjarrin që u përhap në shkolla, stacione policore, ndërtesa të komunës dhe ndërtesa të tjera publike. Ky lajm nga Buta ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 16:30.